Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, кадерле дуслар. Хәзер сезне камера музыкасы әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Мәңгелек язым. Нәҗип Шиханов музыкасы, Ренат Харис шигыре, Зилә Сөнгатуллина җырлый. Әнуәр Бакировның виолончель һәм фортепиано өчен сонатасының икенче өлеше яңгырый. Аны виолончельдә Лариса Маслова, фортепианода Елена Зеленкова уйный. Thank you. Рустам Яхинның тағын бір әсәр яңғырай. «Соқлы алсаң мені есіңді». Әбірар Шамин шиғыры. Емел Жәләлелдинов башқара. Мирсәйет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен язылган сонатасының 3-нче кисәген Александр Геронтьев флейтада, Анатолий Баранцев кларнетта башкара. Thank you. Онотырға мүмкін түгіл. Хыснул Вәлиуллин музыксы, Әхмәт Ерекей шиғыры. Әлігі әсәрні Люция Хасанова башқаруында тыңлағыз. Қойды да юректі. Мансур Музафаров музыксы, Сибғат Хаким шиғыры, Марат Шарипов башқара. Құрметлі радио тыңдаушылар, біз татар композиторларының камера музыкасы концерті тапшырдық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.